Assalomu alaykum aziz opa-singillar. Xudovand bizni biladi. U bizning zaifligimizni, kamchiliklarimizni ko'rib turadi. Shunday bo'lsa ham, u biz orqali ishlashni istaydi. Bizning zaifligimiz uning qudratini ko'rsatishini istaydi. O'tgan safar Gidonning hayotini misol qilib keltirganimiz yodingizdami? Xudovand uni Isroil xalqini jangga boshlash uchun tanlagan edi. U jangga 22 ming odamni to'pladi. Ammo qiziqki, Xudovand bu odamlar ko'p dedi. Shuning uchun u qo'rqayotgan kishilarni uylariga qaytib ketishini, keyin esa Gidon engashib emas, hovuchida suv olib ichganlarni qoldirishini buyurdi. Gidon bor yo'g'i 300 ta jangchi bilan qolganida yana qo'rqdi. U qo'rquvini ko'rsatmagan bo'lsa ham, Xudovand uning yuragidagi qo'rquvni ko'rib turardi. Xudo unga shunday dedi: "Agar qo'rqayotgan bo'lsang, Purax degan xizmatkoringni olib, qarorgohga tush. Midyonliklarning gapini eshitgach, yurak yutib qarorgohga hujum qilasan." Gidon Xudovand aytganidek qildi. Midyonliklar, Amolik xalqi va sharqdagi ko'chmanchilar vodiyda chigirtkadek g'ijillab yotardi. Ularning tuyalari esa dengiz qirg'og'idagi qumday son-sanoqsiz edilar. Gidon yov qarorgohiga yetib borganida bir odam o'zining birodariga tushini aytib berayotganini eshitib qoldi. O'sha odam shunday hikoya qilayotgan edi: "Men bir tush ko'rdim. Tushimda arpadan pishirilgan qandaydir bir non Midyon qarorgohiga yumalab kelib chodirga urilibdi. Chodir esa ag'darilib tushibdi. Bu aniq Isroil xalqidan bo'lgan yosh o'g'li Gidonning qilichidir", dedi birodari. "Xudo midyonliklarni barcha lashkari bilan uning qo'liga bergan ekanda." Bu tush tabirini eshitgach, Gidon dadillanib ortga qaytdi. Shunday qilib, Gidon o'z odamlarini jangga boshladi va yengdi. Ammo uning xatti-harakatlariga qarasangiz, u faqat g'alaba qilishiga dadil bo'lgandagina harakat qilganini ko'rasiz. U Xudoga ishonishni istaydi, ammo o'ziga ishonmaydi. Biz ham shundaymiz, to'g'rimi? Biroq tashvish qilmang. Xudovand bizni qandayligimizni biladi. Shunday bo'lsa ham, bizni o'z qudrati bilan jasur va dovyurak insonga aylantiradi. Xudovand Gidonni dovyurak jangchi sifatida ko'rdi. Xudo uni dovyurak dedi, ammo aslida u qo'rqoq va jur'atsiz edi. Agar biz Xudo bilan bo'lmasak, albatta qo'rqoq va jur'atsizmiz. Xudoda bo'lsak, dovyurakmiz. Agar muqaddas kitobni o'qib chiqsangiz, ba'zi buyuk ishlar oddiy, zaif odamlar tomonidan amalga oshirilganini ko'rasiz. Aslida, insoniy nuqtai nazardan bu odamlar Xudovand chaqirgan ishni bajarishga qodir emas edilar. Xudovand bizga biror vazifa berganida, xuddi Musoga o'xshab, "Xudoyim, men bu ishni qilishga qodir emasman. Boshqa bir odamni tanla", deymiz. O'shanda Muso mo'jiza ko'rayotgan edi. Xudo olovli daraxt ichidan turib, u bilan shaxsan gaplashayotgan edi. Bu mo'jiza emasmi? Undan tashqari Xudoning o'zi va'da berib, "Senga nima deyish kerakligini o'rgataman", dedi. Yana Xudovand Yeremiya payg'ambarni chaqirganda ham u, "Xudoyim, men nima deyishni bilmayman", degan edi. Xudo bizga bizning nazarimiz bilan emas, o'zining nazari bilan qaraydi. Havoriy Pavlusni eslang. U Xudodan tanasiga azob berayotgan tikonni olib tashlashini so'raganida, Xudovand unga qanday javob berdi? "Mening inoyatim doim senga yetarli bo'ladi. Chunki mening qudratim sening ojizligingda to'liq namoyon bo'ladi. Shuning uchun zaif bo'lganimizda kuchli bo'lar ekanmiz. Bugun Xudovand sizni biror vazifani bajarishga chaqirsa, qo'rqmang, ikkilanmang. Xudovand Gidonni qudratli shaxs sifatida ko'rgan bo'lsa, sizni ham undan kam ko'rmaydi. Biz ham zaifligimiz ichida Xudoning qudrat bilan ishlashini ko'ramiz. Bizdan talab qilinadigan ish Xudoning chaqirig'iga labbay deb javob berish."